makinig sa SBS Filipino.
Hindi na bago ang pagharap sa kritisismo ng mga politiko at gobyerno. Ngunit ang bagong pananaliksik mula sa Scanlon Foundation ay nagpipinta ng nakakalungkot na pagtingin kung saan ang publikong sentimento ay ang paggawa ng tama ng mga leader ay patuloy na dumudulas. Narito ang ulat ni Andrea Nierhoff na isinalin sa wikang Filipino. Dapat ay mas maging mahusay ang mga leader ng Australia kung nais nilang manalo sa mga botante. Yan ay ayon sa pananaliksik sa loob ng 10 taon mula sa Scanlon Foundation. Ang kalidad ng gobyerno at politikal na pamumuno ay ang mga nangungunang isyu para sa mga sumagot sa loob ng nakaraang 7 taon, kung saan 10% ng mga Australiano ang naglagay nito bilang pangalawa sa ekonomiya ngayong taong 2017. Sinabi ng professor mula sa Monash University na si Andrew Marcus, ang mga magkasunod ng gobyerno ay nabigong buhayin ang pagtitiwala ng publiko simula ng isang matulis na pagkahulog sa taong 2010 survey. Naniniwala siyang dismayado ang publiko sa nakikita nilang puro salita at walang gawa.
And a major concern is the failure or the perceived failure of our political system to provide inspired leadership that engages the people and convinces the people that, yes, the national leaders are moving in the right direction. When we ask people in our surveys about a range of issues, such as lessened reliance on coal, such as allowing people to terminate their lives if they're sort of in a very bad position with regard to their health and death is imminent. On these sorts of issues, the electorate provides very strong positive majority endorsement, but the politicians find it very difficult to enact legislation.
Nalaman din sa survey na ang mga personal na kalagayan ay nakaapekto sa nararamdaman ng mga tao tungkol sa politika. 30% naman ng mga sumagot ang nagsabing nagtiwala sila sa federal na gobyerno at 13% dito ay nagturing sa kanilang sarili bilang mahirap o nahihirapang makibagay. Samantala, ang mga taga-suporta ng Greens at One Nation na itinuring na nasa magkabilang dulo ng politikal na espektro ay ilan sa mga pinakakaunting masaya sa estado ng politika. Halos 63% ng mga taga-suporta ng One Nation ang nagsabing wala silang tiwala sa mga politikal na partido at 80% ang nagsabing ang sistema ng gobyerno ng Australia ay dapat baguhin o palitan. Sinabi ni Professor Marcus, ang mga kadahilanan ay maaaring magbigay ng mga perpektong kondisyon para sa mga radikal na pananaw o politikal na pagkilos upang magtayo ng suporta. Sinabi naman ng Labor MP Anne Alley na iilan sa mga politiko ay may kasalanan pagdating sa pag-normalize ng iilang kaugalian tulad na lamang sa mga migrante.
When you have, for example, Peter Dutton saying things like, you know, they come here and they're either taking all our jobs or they're languishing in our dole queues. And when it's used for that kind of political gain and part of that political rhetoric, you can see how it all matches up.
Sa kasunduan sa pag-uugali, sinabi ng Vice Presidente ng Islamic Council of Victoria na si Adele Salman, ang mga Muslim ay paboritong target ng mga leader ng politika. Nababahala siya kung hanggang saan ito patungo.
I mean, when you have politicians calling for a royal commission into Islam, when you have politicians openly saying that Muslim immigration to Australia should be banned or that mosques should not be built or that surveillance of Muslims should be part and parcel of Australia's security apparatus. These things used to be considered fringe and extreme and they'll be laughed off. Now they're actually part of the serious policy and public discourse. That is really concerning. So I think the rise of the far right, the rise of far right political parties, the rise of extreme political viewpoints, not only does it create anxiety, but it also encourages others to similarly express views.
Ang mga larawan ng politikal na pesimismo ay nagpapatuloy kapag ang Australia ay kinukumpara laban sa mga internasyonal na kapares. Ayon sa pag-aaral ng The Pew Research Center, halos 70% ng mga taga-Canada ay masaya sa estado ng demokrasya, habang sa Australia naman ay 58%. Samantala, 67% ng mga taga-Canada ang nagsabing nagtitiwala sila sa kanilang nasyonal na gobyerno, habang sa ulat ng Scanlon, lumabas na mas mababa sa kalahati ng mga Australianong na survey ay nagbahagi ng parehong paniniwala. Dagdag ni Professor Marcus, habang ang pagbaba ng kalakaran ay hindi malubha, ito ay sanhi pa rin ang pagkabahala.
And in this survey, we compared the findings to Canada. And the finding is that in Canada in recent years, even though there's concerns, there's been a more positive outlook with regard to the functioning of their democracy. And we're not finding that in Australia. The data looked at over in that 10-year perspective does show that there's a downward trend. You know, that Australia in 2017 is not in such a good place as it was in 2007.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.